Dobrý deň prajme, vítame vás pri počúvaní podcastu Veda odpovedá. Podcast pripravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci s občianskym združením Žijem vedu.
Moje meno je Ľubomír Bilský a som výkonným riaditeľom organizácie SOVA, ktorej poslaním je podporovať a popularizovať vedu na Slovensku.
Moje meno je Dominika Fričová a okrem toho, že pracujem ako neurobiologička, som zakladateľka Žijem vedu, ktorého hlavnou úlohou je spájať slovenských vedcov. Podcast budeme pre vás moderovať my dvaja spoločne s našimi kolegami Danom a Slavom.
V podcaste sa budeme rozprávať so špičkovými slovenskými výskumníčkami, výskumníkmi, inovátormi a inovátorkami o tom, čomu sa vo svojej práci venujú a prečo je to dôležité.
Zároveň nás bude zaujímať ich názor, ako ovplyvní pandémia COVID-19 naše životy, našu spoločnosť a ekonomiku, ale aj na to, ako môžu veda a inovácie pomáhať k budovaniu odolnejšej spoločnosti. Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy. Poďme na to!
Toto je Veda odpovedá a mojimi hostiami sú Mária Markošová, informatička, docentka na katedre aplikovanej informatiky, vedúca oddelenia umelej inteligencie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, a Oto Hudec, ekonóm, profesor na katedre regionálnych vied a manažmentu na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Vítam vás, dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani docentka, pán profesor, čomu sa venujete v týchto časoch na konci roku, keď každý už pomaly myslí na dovolenky, na Vianoce, ako uzatvárate pracovne vy tento rok 2022? Pani docentka, začne možno vami.
Ja by som možno trošku poopravila, už nie som vedúca oddelenia umelej inteligencie, dala som priestor mladším, pretože už som predsa len v dôchodkovom veku. No a v podstate ja ani nie som pôvodom informatička, ja som fyzička, konkrétne som vyštudovala biofyziku, no ale s časom som sa dostala vlastne k takým témam, ktoré sú na hranici matematiky, fyziky a informatiky a skôr konkrétne sú to komplexné siete. Komplexné siete, to je taký typ sietí, ktoré sa v prírode všelikde nachádzajú, majú tak zvláštnu štruktúru, ktorá je daná vlastne ich vývojom. A konkrétne v tomto čase vlastne my sa venujeme tzv. Jazykovým grafom, jazykové grafy ako komplexný sieť. Študujeme proste jazyk grafovými metódami. A v súčasnosti taká téma, ktorá nás zaujíma, je, či sa dá na základe týchto jazykových grafov určiť nejaká porucha reči, ako je napríklad afázia, a spolupracujeme v tejto téme s katedrou logopédie Pedagogickej fakulty, ktorí nám dodávajú dáta. Ja som vlastne teraz robím takýto výskum s mojim doktorantom, že vytvárame jazykové grafy z kníh zdravých spisovateľov a máme aj nejaké dáta knihu, ktorá bola napísaná po vzniku tejto mozgovej poruchy a poruchy, ktorá sa prejavuje poruchou reči, konkrétne tej afázie. A bola táto kniha napísaná ako terapeutická kniha jedného spisovateľa, ktorú napísal potom, ako sa mu táto afázia rozvinula. Čiže skúmame jeho knihy pred touto poruchou a pozeráme sa, ako to vyzerá po tejto poruche, či sa tie jazykové grafy nejako zmenili a či je možné nájsť nejaké črty toho grafu také, ktoré by nám poukázali, že ten človek prekonal nejakú takúto chorobu, takúto vadu reči.
Ja sa ešte spýtam aj pre poslucháčov, že čo konkrétne vlastne je tá porucha, tá afázia, o ktorej hovoríte?
Afázia vzniká, keď po poranení mozgu, a vám existuje niekoľko typov afázií. Niektoré sa prejavujú tým, že vlastne človek nedokáže správne rozprávať, správne rozumie veciam, ale nedokáže správne slova používať vo vete, nahrádza ich nesprávnymi. Niektoré typy afázie sa prejavujú tým, že človek nedokáže porozumieť hovorenému slovu. My sa venujeme konkrétne takému typu afázie, kde dochádza aj k poruche reči, aj k poruche porozumenia hovoreného slova.
Ďakujem pekne. A pán profesor, teraz sa obrátim na vás. Čomu sa venujete v týchto týždňoch pracovne vy?
No, aby som doplnil, ja tiež vlastne nemôžem povedať, že by som bol ekonom, môžem povedať, že som regionalista. S tým, že to moje pozadie je, že vlastne začal som študovať štatistiku, potom operačný výskum, teóriu systémov a všetko sa to nejakým spôsobom spojilo, keď som začal pracovať s priestorovými systémami. No takže pre mňa je kľúčové, ako pracovať s priestorom, podobne ako geografovia, aj s tým, že ja to stále vnímam ako nejaký systém a stále s uvažovaním niekde smerom do budúcnosti. Čiže akým spôsobom pôsobiť alebo študovať ten systém, aby sme mohli dosiahnuť nejaké strategické ciele. To je tak akože všeobecne to základné pozadie a pracujem na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. A tie témy, ja vždycky, keď sa niečo naučím, tak prechádzam na novú tému, čiže nie je to tak, že by som pracoval stále so štandardnými témami, ale určite som vždycky veľmi rád, keď sa spája evolúcia s priestorom. Takže keď sa bavíme o sieťach a komplexite, tak máme jeden článok nedávno publikovaný, ktorý vlastne vychádza od začiatku delby práce z histórie ľudstva a aké priestorové štruktúry, špecializácie a diverzity vznikajú s tým, že sme museli si naštudovať veci darwinovské, čiže biologické systémy a ich evolúcia. A tie vzťahy, tie kľúčové sily sú sily kooperácie a súťaže medzi jednotlivými agentmi, ktorí sa vlastne v priestore pohybujú. To bolo taká, keď sa bavíme o komplexite, to je taká hlavná téma. Ale ináč teraz momentálne pracujeme na článku spoločne s kolegami z Oxford Brookes a univerzity vo Veľkej Británii týkajúci sa pohostinnosti voči ukrajinským odidencom na Slovensku. Čiže v podstate skúmame tú stranu ľudí, ktorí ubytovávajú ukrajinských odidencov a zároveň, že prečo vlastne sa ich ubytovávajú, akú majú motiváciu, akí sú to ľudia. A z druhej strany zase spokojnosť s pohostinnosťou zo strany ukrajinských odidencov, ktorí u niekoho bývajú. To je taká väčšia téma a ono to veľmi súvisí s tým, že aký sme, lebo tá pohostinnosť nám hovorí, aký sme, my si predstavujeme, že sme veľmi pohostinní ako Slováci, ale to zďaleka nemusí byť pravda, o tom vlastne veľa výskumov ani nie je. A s tým súvisí to, že sú ľudia, ktorí sú povedzme na tej strane pomoci a sú to ľudia, ktorí to spochybňujú s tým, že my sme dôležitejší ako odidenci z Ukrajiny a sledujú prevažne alternatívne médiá. To znamená ďalšia taká téma, ktorej sa venujeme, že aký typ ľudí to je, aké sú tam faktory, častokrát aj priestorové faktory, ktoré ovplyvňujú ľudí v tom, že povedzme čítajú alebo nečítajú nejaké konšpiračné weby, ako ich nazývame, alebo teda alternatívne. To sa vlastne prejavuje potom aj vo voľbe politických strán. A potom ďalšie témy sú v oblasti vzdelávania, čiže momentálne sme sa pustili toho roku, máme jeden väčší projekt, kde je 5 krajín, kde by sme chceli vytvoriť postupom času Centrum excelencie odborného vzdelávania v oblasti zelených budov, čiže tam sa snažíme spolupracovať so stavebnou fakultou a partnermi v 4 ďalších krajinách. A tam pracujeme s takými pojmami, že ekosystémy zručnosti v budúcnosti, povedzme o 10 rokov, čiže to je tiež úplne taká nová téma, ktorá tiež súvisí so sieťami, tak ako sme hovorili na začiatku. No už a potom akože ten ďalší projekt máme, ktorý realizujeme v Centrálnej Ázii, čo v Tadžikistane, Uzbekistane, Kazachstane, čiže to je vlastne tiež takmer každodenná práca, kde sa snažíme pretvárať fungovanie týchto univerzít v oblasti tretej úlohy univerzity, čiže prvá je veda výskum, druhá je vzdelávanie a tretia je zapojenie sa do ekonomiky a spoločnosti univerzity. Aké má aktivity, a to veľmi súvisí ešte s ďalšou témou, to je spolupráca na projekte Európskej únie, ktorý sa nazýva Age Innovate, a to je vlastne téza o tej tretej úlohy a nazýva sa to aj Entrepreneurial University, ako rozvíja tretiu úlohu univerzity, ktorá sa tu zjavila nie tak dávno. A keďže som z Košic, tak je tu permanentná téma, hej, čiže som dlhé roky zapojený do aktivít, ktoré sa odhrávajú v meste a v súčasnosti hlavne týkajúce sa kreatívnych odvetví.
Ďakujem pekne. Ak sa vlastne tak pozeráme okolo seba a vy alebo aj my to skúmame v priebehu rokov, rôzne fenomény, či už spoločenské alebo prírodné, tak vlastne keď človek získa ako výskumník citlivosť na tieto relačné sieťové formácie alebo nejaké štruktúry, tak oni vlastne sú všade prítomné. Či už sa pozrieme vlastne na biológiu, pozrieme sa na vlastné telo, tak to je vlastne tiež nejaká sieťová zložitá štruktúra, zložená z mnohých sietí, ktoré zabezpečujú toky, či už látok, energie, informácií vnútri nás samotných. A vy sa skôr pozeráte vlastne na tie spoločenské štruktúry, ktoré tiež sú v princípe sieťové. Keď si spomenieme teraz na obdobie pandémie, lebo toto je vlastne takým motivom za tým našim podcastom, že ako pandémia zmenila spoločnosť, tak čo ste si v súvislosti so sieťami alebo s tou vašou špecializáciou pohľadu na spoločnosť ako sieť všimli v pandémii? Pani docentka, je niečo také, čo ste si všimli?
Všimla som si, že čo pre mňa, také siete sú pre mňa dôležité počas pandémie a určite to bola podporná sieť mojej rodiny a podporná sieť mojich kamarátov, ale ktorá mi veľmi pomohla nielen počas pandémie, ale aj počas tohto leta, keď som mala pomerne ťažký úraz, som mala roztrhnutú achillovú petu a nemohla som chodiť vlastne niekoľko mesiacov, tak tá moja sociálna sieť ma veľmi podržala, že ľudia ma navštevovali. A čo sa zmenilo počas pandémie, tak ja si myslím, že ľudia si uvedomili, čo je pre nich dôležité, že ktoré tie siete, ktoré tie štruktúry, v ktorých sú zahrnutí, sú naozaj dôležité a ktoré sú menej dôležité. Čiže myslím si, že pandémia nás prinútila spomaliť, prinútila nás zamyslieť sa, prinútila nás ísť viacej dovnútra, prinútila nás viacej počúvať ľudí okolo seba. A čo sa týka výskumu, no tak bolo to samozrejme o dosť ťažšie, pretože sme všetci boli doma, učili sme cez internet, ale napriek tomu vlastne pandémia mi dala to, že som sa naučila pracovať vlastne s takýmito vecami, ako je sú Teamsy alebo Google Meet, ktoré využívam aj teraz v prípade potreby, keď napríklad ochoriem, tak učím študentov cez internet. Čiže veci, ktoré sa predtým nevyužívali, sa teraz využívajú a je to do určitej miery obohatenie. Neviem, či ešte máte nejakú otázku.
Možno naviažem na vás, pán profesor, že čo pre vás z hľadiska vašej špecializácie vlastne ukázala pandémia, také, ktoré ste si predtým nevšímali?
No by som na pani docentku nadviazal v tom, že sme sa rýchlo museli naučiť rôzne nové veci sami alebo ak spoločne alebo zdieľaním s kolegami, s kolegyňami a napríklad tvoriť videoprednášky, pretože zrazu sme sa ocitli v online priestore. Takže nielen to, že používať rôzne portály a rôzne nástroje digitálne, ale aj vôbec sa naučiť robiť videoprednášky, ktoré sú úplne iné, ako keď človek prednáša normálne pred študentami. A museli sme si zvyknúť na to, že sa stále pozeráme na seba, čo mi nebolo až také príjemné vidieť sa stále vlastne pri prednáškach a vlastne človek je niekde pred obrazovkou, pred monitorom a vidí seba a že tam niekto snad na druhej strane je, čiže také rozprávanie do prázdna. Čiže to sú vlastne pomerne dosť aj nepríjemné pocity, ale určite akože tá téma je, že to urýchlilo digitálnu transformáciu. Hej, a tá digitálna transformácia prináša nejaké inovácie, takže teraz už určite fungujeme všetci v nejakom hybridnom režime, to znamená, už vieme si povedať, že kedy sa potrebujeme stretnúť fyzicky a kedy čo vieme vyriešiť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie pomocou online stretnutia. Takže už to tu s nami bude a je to veľmi fajn, že sme si tieto veci osvojili. Ako pre mňa to bolo aj o tom, že som si uvedomil, že kto som a s kým som, že v akej komunite žijeme, zrazu že sme sa ocitli odrezaní, takže človek začal tak trošku prehodnocovať aj svoj vlastný život, možno bolo viacej času na rozmýšľanie a ja som tak rozmýšľal, že čo pre mňa je také ako kľúčové, nájsť si v tom nejaký poriadok a som si nejak postupom času nejak som prišiel k tomu, že vlastne sloboda a narábanie s časom sú pre mňa obrovské hodnoty, na ktorých mi záleží a na ktoré by som si nechcel dať siahnuť. A čo sa týka, keď sa bavíme o sieťach, tak isté, že je to komunita alebo rodina, v ktorej ten človek žije, nakoľko si oni vzájomne pomôžu, pokiaľ sú vlastne ohrození tým neviditeľným vírusom pandemickým a na každého to vplýva nejakým spôsobom, čiže mnohí boli viac zasiahnutí, mnohí boli menej zasiahnutí, čiže to je jedna stránka veci a určite vzniklo veľa osamelosti alebo prípadne konfliktov. A z druhej strany sa vlastne zosilnila úloha sociálnych sietí, kde sa vlastne mohli mobilizovať skupiny, ktoré sa pohybujú vo svojich bublinách a tie nám vlastne prispievajú k tomu, že tieto bubliny existujú v nejakom vzájomnom konflikte a vlastne zvyšuje sa počet takých negatívnych tvrdení a nerobia nám tieto vlastne kultúrne vojny dobre ako spoločnosti. A vlastne to tá pandémia podľa mňa do veľkej miery posilnila.
Ja by som ešte k tomu dodať niečo. Som si paradoxne uvedomila, že som bola menej sama počas pandémie ako zvyčajne, pretože všetci sme sedeli doma a ľudia vyhľadávali kontakty, čiže keď ako to ja vnímam, tak ja som mala oveľa viac spoločenských kontaktov cez ten internet počas pandémie ako návštev, keď sú ľudia rozbehaní a pracujú. To je jedna vec. A druhá vec, čo som si uvedomila, že internet nedokáže nahradiť plnohodnotné stretávanie sa napríklad pri, ako sa kedysi hovorilo, že bude to strašne pokrokové, keď budeme všetci sedieť doma a budeme vyučovať cez internet. Ono to nefunguje. Proste ten kontakt osobný učiteľa a študenta je veľmi dôležitý. Nedá sa to nahradiť internetom. To je naozaj len barlička, ktorá sa dá použiť vtedy, keď je to nutné, ale osobný kontakt je ten najdôležitejší. Teda aspoň z môjho hľadiska.
Už ste naznačili, že vlastne tá pandémia čosi zmenila vlastne v tom našom kontakte medzi ľudskom alebo v tom, ako fungujeme ako v spoločnosti alebo ako sme fungovali v dobe tých obmedzení. Čiže aj ľudia, ktorí spoločnosť riadia alebo povedzme manažujú, tak by mali by tej spoločnosti rozumieť ako sieťovej štruktúre. Ako sa dnes vedecky chápe spoločnosť z vášho pohľadu fyzikálneho alebo informatického, alebo podľa vás také súčasné teda poznatky o tom, ako je spoločnosť štrukturovaná a ako sa vyvíja, ako reaguje na podnety, ktoré do nej prichádzajú?
Asi je ťažko napasovať nejaký sieťový model na spoločnosť, ale napríklad existujú tzv. Epidemické modely, ktoré hovoria o tom, že ako sa šíri epidémia v spoločnosti. No a dá sa ukázať, že ak chceme imunizovať spoločnosť, tak treba imunizovať tzv. Huby, teda tie miesta, ktoré sú veľmi dobre prepojené. To mne tak napovedá, že šírenie klebiet alebo takých hoaxov a podobne v spoločnosti sa nedá zastaviť, pokiaľ naozaj nezastavíme tie centrálne osoby alebo tých centrálnych šíriteľov, ktorí majú veľa prepojení na iných. Čiže toto je taký najdôležitejší poznatok. Dokonca existujú kumy, že v stredoveku, keď sa šírili tzv. Cirkvou neprijaté interpretácie kresťanstva, tak cirkev sa najprv pokúšala vlastne týchto kacírov eliminovať takým spôsobom, že ich upalovala všetkých, ale nakoniec prišli na to, že existuje nejaká sociálna sieť a keď sú tomu zabrániť, tak musia zaútočiť na tie centrálne osoby, ktorí sa to podarí. Čiže spoločnosť je štrukturovaná podľa mňa tak, že veľký vplyv majú niekoľko ľudí, ktorí sú dobre zapojení a cez tých potom vlastne sa šíri aj to pozitívne, aj to negatívne členom spoločnosti.
A takým motivom, ktorý sa často spája, keď sa začne hovoriť o spoločnosti a o jej pohybe v čase, je, že je nepredvídateľná. Ak je spoločnosť do istej miery takouto vyvíjajúcou sa komplexnou sieťou, tak máme nejaké výpočtové modely, nejaké rovnice, ktorými vieme tú štruktúru predikovať, alebo je to naozaj tak, že je to v princípe nepredvídateľné?
Matematické modely sietí, ktoré vieme predikovať, máme. Dokonca máme analytické modely, teda rovnice, integrodiferenciálne rovnice, ktoré popisujú vývoj siete, ale to sa nedá úplne aplikovať na také zložité systémy, ako je spoločnosť a podobne. Mne sa napríklad podarilo kedysi urobiť taký model, ktorý dokázal popísať nejaké diskrepancie medzi meraniami a tvrdeniami teda teoretikov o jazykových sieťach. Bolo to čiste matematický model a podarilo sa tam vyriešiť nejaké veci, ktoré niektoré modely nedokázali postrehnúť, ale namerané dáta ich ukazovali, že by tak mali byť. Takže ono sa to dá, ale iba do istej miery, pretože spoločnosť podľa mňa nie je len sieť, je to tam aj možno trochu inak. Je tam kultúra, sú tam iné veci, sú tam veci, ktoré nie sú predikovateľné, každý človek sa správa aj nepredikovateľne, čiže je tam veľa šumu, tak by som povedala.
Takže musíme byť vlastne pokorní v určitej realite.
Čiže napríklad sieť je vlastne graf, čiže máte zo pár uzlov, ktoré sú poprepájané hranami na začiatku a teraz každú sekundu vám odtiaľ z vesmíru príde nejaký uzol zapojí sa nejakým spôsobom do tejto siete, tak podľa toho, akým spôsobom sa zapojí, tak podľa toho vy dokážete predikovať, že ako tá sieť bude vyzerať. Tak tento proces pokračuje, že každú sekundu príde úzol z vesmíru, zapojí sa. Tak viete to predikovať, viete napísať dynamické rovnice, ale predikovať sa dajú naozaj len takéto jednoduché modely, ako náhle tam už príde nejaký šum alebo nejaké iné procesy, tak už to nie je predikovateľné alebo dobre riešiteľné.
Keď sa vrátime k jazyku, o ktorom ste hovorili, že ho skúmate teraz v súvislosti s takými stavmi, ktorých vlastne ten jazyk nevieme formulovať správne alebo nie tak, aby nám rozumeli ľudia okolo nás, tak do akej miery je jazyk dôležitý alebo do akej miery je určujúci pre fungovanie spoločnosti tých medziľudských kontaktov?
Ja si myslím, že v veľkej časti je určujúci, ale určujúci je aj neverbálna komunikácia. Určujúce sú aj iné veci, nie len samotný jazyk, ale samozrejme nejaká hate speech, keď sa ujme v spoločnosti, tak je to veľmi zle. Môže ovplyvniť atmosféru celej spoločnosti. Áno, je určujúci, do veľkej miery je určujúci.
Naražam teraz na to, že vlastne hovorí sa v poslednej dobe, aj sme to rozpoznali, že ako dôležité je to, čo hovoria vlastne lídri spoločnosti. Že oni do istej miery určujú tú spoločenskú atmosféru, vedia ovplyvniť dianie, kam smerujeme, vedia ovplyvniť nejaké zdieľané vízie. V tomto ste niečo postrehli počas pandémie a po pandémii?
Sú tie huby, ktoré tú informáciu púšťajú do sveta a ovplyvňujú veľa ľudí, ktorí sa možno dajú ovplyvniť. Čiže je veľmi dôležité, že ako rozprávajú politici, ako rozprávajú lídri, ako rozprávajú tí, ktorí sú určujúci pre spoločnosť a ktorí sú dobre zapojení v spoločnosti a ktorých ľudia počúvajú. To je veľmi dôležité.
Dobre, teraz by sme možno, že mohli sa pozrieť na takú lokálnu perspektívu, že keď sa pozriete z vášho hľadiska na dnešné Slovensko, čo by ste také vlastne možno povedali, že sú veci, ktoré sú nádejné, na ktorých môžeme stavať ďalej, také, ktoré vystúpili vlastne z tej nejakej šedej zóny, že vám tak zasvietili po pandémii, že a toto je na Slovensku nádejné a možno, že na tomto treba stavať. Máte niečo také? Všimli ste si niečo také posledné roky?
Vlastne pán profesor povie.
Čiže, pán profesor, je to bližšie tej vašej takej socioekonomickej špecializácii?
Na pár drobností k tomu, čo bolo vlastne povedané, že keď sa bavíme o spoločnosti ako sieti alebo veľmi komplexnom systéme, tak už tá samotná komplexita nám neumožňuje, aby sme predvídali alebo príliš dobre alebo kvalitne, že čo sa vlastne udeje. Ale zase nemôžeme v tom zostať nejako osudovo, čiže by som povedal, že prognózy Rímskeho klubu, ktoré vlastne predpokladali, že už by sme mali mať dnes vyčerpané zásoby nejakých zdrojov, tak oni nie sú vyčerpané. Čiže my, keď vlastne len upozorníme na to, čo by sa mohlo udiať, tak to vyvolá vlastne reakciu, ktorá spôsobí, že sa dokážeme nejakej negatívnej predpovedi brániť. A v súčasnosti tá obrovská téma je klimatická zmena. Tej dopady, a to veľmi úzko súvisí so systémom a so systémovou povahou sveta, pretože my akože predpokladáme to, čo vieme ľahko ukázať na grafe, že ako nám rastie vlastne produkcia CO2 a podobne, ale to je stále lineárne, hej. Ale medzi tým sa v tej samoorganizácii sveta udeje akože množstvo napríklad technologických objavov alebo množstvo nových aktivít, ktoré tú situáciu toho systému zmenia. Hej, ale vlastne vidieť ten systém a interpretovať je neskutočne komplikované a preto sa utiekame k tomu, že zobrazujeme nejaké grafy s krivkami, hej, ktoré zďaleka nehovoria o tom, že ako sa tá situácia bude vyvíjať do budúcnosti. A ešte k tej centralite by som chcel povedať, že áno, že v skutočnosti hej, tá centralita tých grafov alebo sieti je strašne dôležitá. My sme vlastne zaregistrovali, ako sa rozpadali siete inovátorov, čiže vlastne partneri, ktoré podávali žiadosti o patenty, ako vlastne mizli inštitúcie a mizli vlastne tie centra, okolo ktorých sa výskum a inovácie diali. A nastal nejaký rozpad, hej, a s týmto vlastne akože bojujeme aj v súčasnosti, že poskladať to a tú defragmentáciu prekonať a dostať sa vlastne znovu k tomu, aby vznikli partnerstva, je veľmi dôležité a zatiaľ sa nám to až tak nedarí. Takže to je podľa mňa v tej centralite zase nejaká iná interpretácia, len v inom nejakom habite. Teraz, pardon, keď sa vrátime k tej otázke, aká bola otázka?
Že či ste si všimli na Slovensku nejaké nádejné nové prvky, na ktorých by sme vedeli stavať tak, aby sme sa rozvíjali, povedzme, lepšie, kvalitatívne, možno inak ako pred pandémiou?
Ja skôr ako vidím mnoho vecí, ktoré sa nám pokazili, alebo vlastne udalosti ako pandémia a reakcia na pandémiu, a pokračovalo to samozrejme napadnutím Ukrajiny, že vlastne sa začali prejavovať rôzne typy ako negatívnych postojov, ktoré predtým neboli úplne evidentné. Čiže to je také nejaké zrkadlo pre nás, aký vlastne sme a ako vlastne uvažujeme. A jedna z tých vecí je chýbajúci, ako v angličtine sa hovorí, trust in institutions. Čiže taká nedôvera voči inštitúciám u nás je nejako obrovská, a preto vzniká, že sme mnohom akoby rozpoltení, nedôverujeme inštitúciám, a tým pádom vlastne reagujeme istým spôsobom a robí nám to všetkým zle a vytvára to konflikty spoločnosti. Ale aby som to obrátil, keď sme vlastne teraz študovali, že kto sú tí ľudia, ktorí vlastne pomáhali ukrajinským utečencom, a oni to nemajú radi, chcú, aby sa volali odídenci, takže to je nové slovo, ktoré som si osvojil. Vlastne kým sa spametala miestna samospráva a štátna správa, tak zareagovali mladí ľudia, čiže generácia 30 plus minus, a tí vlastne okamžite začali pomáhať a organizovať pomoc. Takže ja by som to videl tak, že v tejto generácii máme nejakú pozitívnu sílu, ktorá bude vlastne nositeľkou tých zmien, verím, že pozitívnych zmien spoločnosti.
To by som potvrdila, pretože napríklad to je, my máme teraz Kružkov aj v škole hodne ukrajinských utečencov, teda alebo odidencov, ale máme aj ruských utečencov, bieloruských utečencov, chlapcov, ktorí odišli pred možno mobilizáciu, možno študovali niekde zahraničí a teraz vlastne študujú u nás. A mne sa veľmi páčil príklad nášho senátu školského, že bolo povedané hneď na začiatku, že na našej škole sa nestrpia žiadne národnostné sváry. A ono sa to dobre dodržiava. Čiže v jednom krúžku študujú študenti z Ruska, z Ukrajiny, a nedochádza tam ku konfliktom. Čiže toto sa ako hneď na začiatku stoplo, naše vedenie, naše školy to stoplo, aj vlastne študentský senát. No a teda podľa mňa taký veľmi dobrý príklad toho, že ako na to. No a ďalšia vec, čo také pozitívneho sa udialo počas pandémie, no, že sme tú pandémiu vôbec prežili. Podľa mňa je to veľmi pozitívne, že sme ukázali, že sme schopní vydržať ťažkosti ako národ, ako Slováci, a že sme schopní sa zorientovať a prežiť takéto ťažšie obdobie bez toho, aby tu boli nejaké veľké sociálne nepokoje. A naozaj, akože bolo to ťažké, pretože ja mám známy, ktorí pracovali treba z gastrosektore a prišli o veľa. Čiže schudobnili, naozaj mali ťažké časy. A v podstate ľudia pomerne pochopili, že sa to inak nedá, že to potrebujeme prežiť a že si musíme pomáhať, že bez toho to nejde. Čiže toto mne tak zasvietilo ako také pozitívum, že sme to prežili relatívne v dobrom stave. Ako čo sa týka sociálnych nepokojov alebo takého postoja k tomu, že sme sa z toho nezbláznili skrátka. Lebo dlho nám bolo dobre. Že sa to pochopilo ako skúška, ako niečo, čo prírodná katastrofa, ktorú proste treba prežiť. Samozrejme, nie všetci súhlasím s pánom profesorom, že tu sa tu vyskytli aj javy, ktoré sú negatívne, fašizujúce postoje a podobne, ale globálne si myslím, že máme na to, aby sme prežili ťažkosti.
Kde sa podľa vás berie v spoločnosti nedôvera? Či už medzi ľuďmi, alebo voči inštitúciám? Lebo s tým zdá sa podľa iných hostí, s ktorými sme vlastne už mali rozhovory doteraz, tak z toho sa ukazuje to, že problémom na Slovensku je nízka miera dôvery.
Tak to ryba smrdí od hlavy. No. Keď pozeráme, čo robia vlastne naši politici, ako sa stávajú k problémom, ako nekonštruktívne sa občas hádajú, tak ja myslím, že tam sa tá nedôvera berie. Že sa nedá spoľahnúť na inštitúcie, ktoré by mali fungovať a nefungujú. A nefungujú preto, lebo každý si prihrieva vlastnú polievočku a nestará sa o všeobecné blaho. Tak asi si myslím, že v tomto to väzí.
Potom, keď sa vlastne vrátime k tým hubom a k tomu, že vlastne aj pozitívne vplyvy vieme do spoločnosti dostávať cez vplyvných ľudí, tak teoreticky by sa toto mohlo tiež nejako zlomiť tým, že oni budú tí, ktorí budú dôveryhodní, ktorí budú prejavovať vlastne to, že dôverujú teda s tým občanom. Na toto máte možno nejakú reakciu alebo všímate si čosi také, nádejné, že sa čosi také už deje?
Tak áno, napríklad, keď pozerám tak lokálne, v podstate autoritu študentov si získate vlastne tým pozitívnym. Nezískavate si ju tým, že ste na nich prísni, alebo nejak autoritatívne vystupujete, ale získavate si autoritu svojimi vedomostiami a pozitívnym príkladom a tým, že sa chováte ľudsky. Takže vidím to na škole, aj v spoločnosti. Proste sú tam tiež tie huby, ktoré dokážu ovplyvňovať svoje okolie v tom pozitívnom zmysle, ale bohužiaľ nejdu do politiky, ale malo keď idú do politiky. Ja myslím, že pán profesor k tomuto bude mať viacej čo dodať ako ja.
Ja ako som dneska až povedal, že sú tu také dve sily, spolupráce a súťaže. A my sme tak si zvykli dosť veľa spolupracovať a tá súťaž tiež neberiem, že je to negatívny pojem, ale oni by mali byť nejaké rozumnej rovnováhe. Ja tak za 10 rokov už tak som nejak sledoval, že rastie akási nervozita v spoločnosti nielen na Slovensku, že veľa akejsi súťaže a nespokojnosti sa zjavuje, že viacero konfliktov je vlastne v nejakej diskusii a že málo debaty, ktorá by bola konštruktívna, hej, že začali vznikať také nejaké tábory, ktoré bojujú proti sebe a to nám podľa mňa nerobí dobre. A toto mi príde ako nejaká vec, ktorá sa tu udiala. A čo sa týka povedzme politikov, tak samozrejme, že nebavíme sa o témach, ale keď sa ľudia bavia o politike, tak sa bavia takým spôsobom, že toho neznášam a toho znášam a toho mám rád a na toho nenechám dopustiť. Takže im sa úspešne podarilo ten konflikt dotiahnuť do toho stavu, do takého futbalového, že ja som fanúšikom toho a nemám rád tých druhých a to je vlastne podľa mňa veľmi zle, lebo sa stratil taký ten triezvy, taký civilný, racionálny pohľad na témy, aby sme hľadali čo najlepšie riešenie. Dneska je to boj nejakých skupín alebo ľudí proti jedného, proti druhému. Je to nejaká arena a ľudí to vlastne aj motivuje, aby to sledovali a sledujú vlastne tie televízne diskusie. A toto nie je dobré, ale že prečo to oni robia? Lebo oni to cítia. Čiže oni cítia, že takýmto spôsobom vedia získať nejaké body a to svoje publikum, ktoré je potom za nimi. Čiže oni v tom aj budú pokračovať, hej, pretože takto to je, ale svojím spôsobom ako väčšina ľudí asi je z toho značne otrávená a nie je z toho šťastná, že veci prebiehajú týmto spôsobom. No, podľa mňa ešte je tu jeden obrovský problém, že tá nedôvera inštitúcií je najmä u ľudí, ktorí akože nadobudli pocit, že nie je o nich záujem, že vlastne v podstate, že tá krajina alebo tá vláda alebo akokoľvek to nazveme, že sa o nich nezaujíma, že vlastne akým spôsobom žijú a že povedzme, že žijú v obci, z ktorej sa vysťahovalo 30% mladých ľudí a zostali tam viac menej iba starší, alebo v perifernejších oblastiach krajiny. A potom vlastne, keď tam niekto príde z tých politikov a dokáže ich osloviť a povedať im, že tu som ja a ja vám akože ponúkam niečo, ale musíte ma nasledovať. Takže oni tam vedia potom siahnuť a nájsť v podstate voličov, ktorí potom volia vlastne proti sebe, hej, a proti svojej vlastnej situácii, len kvôli tomu, že sa niekto našiel, kto k ním prišiel a snažil sa na nich nejakým spôsobom manipulatívnym pôsobiť. Čiže naozaj tá úloha tých hubov alebo lídrov je strašne dôležitá a na druhej strane existuje, ak by sme to nazvali mimo politiky, iná štruktúra influencerov, ktorí sú sociálnymi inovátormi, ktorí vlastne prinášajú nejaké nové myšlienky, spájajú ľudí, riešia situácie a problémy, ktoré sú v regióne, či sa to týka inklúzie alebo vzniku nejakých pracovných miest a podobne, mimo vlastne tej oficiálnej politiky, v tom neformálnom sektore, dá sa povedať, a oni sú častokrát akože veľmi úspešní, čiže tiež je to postavené na osobnostiach a tá podnikavosť, to sú v tomto prípade ľudia, ktorí majú myšlienky a chcú prinášať vlastne spoločenský vplyv alebo spoločenskú hodnotu a aj sa im to darí. A my keď sa tiež vlastne rozprávame so študentmi, sa vrátim k tej mladej generácii, sme mali vlastne debatu o tom, že ako oni vnímajú, že prečo by chceli byť povedzme podnikaví alebo začať svoju vlastnú aktivitu a nebyť niekde zamestnaní. Tak veľmi častokrát sa zjavuje odpoveď, ktorú by sme čakali, že ja si chcem byť sám sebe pánom a nechcem mať nadriadeného a nejakého zlého šéfa. ale že ja chcem pomáhať druhým a chcem pomáhať spoločnosti. Takže ja tu navidím tú najväčšiu nádej, kde vlastne táto generácia prináša, hoď sa o nich hovorí ako snehová vločka a tak ďalej, ale oni sú v svojej podstate takí dobrí, hej, väčšinou a chcú konať dobro pre spoločnosť a takto sa realizovať.
To sú veľmi pekné slová, ktoré trošku protirečia tomu takému bežnému naratívu, ktorý od dnešnej generácii beží. Takže ďakujem vám za nich. Pani docentka, chceli ste niečo?
Potvrdzujem, že študenti sú tým pozitívnym nositeľom.
Ja na to nadviažem. My sme si vlastne vybudovali globálne infraštruktúru komunikačnú, ktorú sme tu predtým nemali. To sú tie digitálne platformy, sociálne siete, ktoré vlastne vytvorili aj influencerov aj, a nakoniec aj tú polarizáciu, vlastne, ktorú cítime v politike. A oni ako keby nesplnili tie sľuby, ktoré nám dávali, že teda nás nahusto prepoja, že vlastne tam bude každý viditeľný, že každý dostaneme teda svoj hlas. A že vlastne budeme žiť v nejakom takom prostredí, ktoré značne podporí demokratický charakter nášho rozhodovania a rozvoja. No ale v istom období, možno, že je to také obdobie, kedy sme sa ešte tie siete nenaučili používať, alebo nedali sme si nejaké také dopravné značky na tie sociálne médiá, tak stalo sa to, že oni vlastne pôsobia aj negatívne, nie len pozitívne, ale ja rád počujem, že vlastne vy vnímate aj nejaké pozitívne signály, že ono to nakoniec možno, že môže byť aj dobré, že máme tie sociálne médiá. Ako sa pozeráte na túto problematiku? Lebo ona je stále živá, je stále otvorená, pôsobia tam teda aj tie negatívne trendy, ale sú tam asi aj tie pozitívne.
Ja si myslím, že pozitívne je to, že naozaj sociálne siete spájajú ľudí, ale sociálna sieť, ako som už povedala, nedokáže nahradiť osobný kontakt. Ako mám pocit, že tie debaty na sociálnych sieťach sú také nejaké príliš zjednodušené, príliš agresívne a debatuje sa tam spôsobom, ktorým by sme si nedovolili debatovať z očí v oči. Pretože ťažšie sa nadáva človeku, keď sa mu pozerám do očí, ako keď je to anonymný človek, ktorý je na sociálnej sieti. Čiže človek si dovoluje príliš veľa, mnohí ľudia tam exhibujú, proste chcú zaujať. Tak toto je to negatívne. Ale zase na druhej strane, čo vnímam treba u tých mladých ľudí, že oni sa aj učia debatovať na tých sociálnych sieťach. Na Slovensku napríklad vnímam ako veľké negatívum to, že ešte máme príliš krátku tradíciu zodpovednosti za seba, starať sa o seba. Čiže ľudia vždy očakávajú, že niekto zhora im volá, čo dá, alebo sa o nich postará. To je jedna vec. A druhá vec, ako pán profesor hovoril, že debatujeme takým futbalovým spôsobom, že jednoducho nie sme schopní pochopiť, že keď má niekto iný názor ako ja, tak to neznamená, že je to môj nepriateľ. Že nie sme schopní uniesť to, že niekto je iný ako sme my a niekto môže mať aj iný názor bez toho, aby nás tým chcel nejako ponížiť. No a možno tie sociálne siete v tom pozitívnom zmysle medzi inteligentnými mladými ľuďmi slúžia aj na toto, že sa tí mladí ľudia učia debatovať a učia sa zniesť iný názor. Neviem, nakoľko, čo povedia sociológovia na to. Určite v živých debatách na našej škole, keď pozorujem študentov, tak si myslím, že v tomto sú ďalej. Že vedia proste kontroverzne debatovať bez toho, aby sa pohádali.
Mne teraz napadá, že ešte môžeme vlastne využiť to, že vás tu máme ako profesionálnu informatičku, že v čom je vlastne zodpovednosť tých algoritmov sociálnych sietí? V čom vidíte ten priestor na to, že by sa mali zmeniť do budúcnosti? Je to naozaj tak, že oni sú tým problémom, tie algoritmy, ktoré nám ukazujú obsah od ostatných?
Ja nie som teda informatička, som skôr fyzička a študujem vlastne informatické systémy z toho fyzikálneho hľadiska. Takže na toto vám odpovedať neviem, ale určite by mala byť väčšia kontrola na sociálnych sieťach takých vecí, ako sú urážlivé, fašizujúce prejavy, nenávistné prejavy. Ale ako to algoritmicky spraviť, tak to vám ja nepoviem určite.
Dobre, to nevadí, ďakujem pekne. Už sa blížime pomaly ku koncu, máme posledných pár minút a tie by som ešte využil možno na to, že nás počúvajú mnohí mladí poslucháči, ktorí sa rozhodujú, čo ísť študovať. Mali by ste nejaké odporúčanie alebo aspoň nejakú vašu skúsenosť, že ako sa rozhodnúť, pre aký odbor, možno že kam ísť študovať? Lebo dnes vlastne mnohí rozmýšľajú tak, že určite preč zo Slovenska, ale otázka je teda, že čo? Čo by ste odporúčali ľuďom okolo tých 20 rokov, že do čoho sa pustiť, na akú univerzitu ísť z vášho pohľadu?
Nech sa páči, pán profesor.
Dobre, ako nechcem robiť nejakú propagáciu, tak len akože poviem úplne jednoducho, že u nás na druhom stupni, čo máme odbor ekonomika a manažment verejnej správy, tak vlastne sme si uvedomili, že študent by si to mal mať väčšiu možnosť formovať a že niektorí už teda na druhom stupni vedia radšej pracovať s údajmi, s dátami a iní vlastne chcú skôr aktivistami. Čiže sme to rozdelili na takéto dve špecializácie, aby sme ponúkli aj takú možnosť. Študent po strednej škole má podľa mňa problém, že čo ísť študovať aj kvôli tomu, že doteraz žil s predmetmi ako matematika, fyzika, chémia, geografia a podobne. A tie študijné programy je veľmi veľa a neladia s tým, čo sa študovalo na strednej škole. Takže preto ten výber je pomerne náročný. Ja si myslím, že dnes je na Slovensku mnoho odborov, ktoré sú veľmi kvalitné a že sa vyplatí ísť na ne študovať, ale sa to v podstate nejakým spôsobom nevie tieto veci. Sa to šíri iba ústnym podaním alebo na základe skúsenosti s niekým a keď sa baví povedzme ten stredoškolák s rodičmi, tak oni poznajú školy vysoké, keď boli na vysokej škole pred 20 alebo pred 30 rokmi, takže oni netušia, že aká zmena sa tam vlastne udiala. A tu chýba taká nejaká informovanosť podľa mňa. Ale nedávno som vlastne, akože sa pozeral na študijný program na London School of Economics a nie je dôležité, že sú to oni. Ale keď sa bavíme o ekonomii, tak oni majú vlastne tri odbory. Jeden ide cez ekonomické teórie, to je úplná klasika. Druhý ide cez ekonometriu a ekonometrické modely, to znamená cez empirické dáta. Ale majú tretí odbor, ktorý je vyslovne postavený na údajoch. Hej? A si myslím, že keď sa bavíme o tých budúcich prenositeľných zručnostiach, že ja sa niečo naučím a potom tie zručnosti viem využiť v rôznych kontextoch, aj tu naplatí a jedno z nich je vlastne práca s údajmi. Znamená, keď sa obávam, že umelá inteligencia spôsobí, že by mnohé povolania mali zaniknúť, tak určite treba ako vidieť do údajov a naučiť sa s nimi pracovať a chápať ich. Musí vlastne každý studijný program byť postavený do budúcnosti. Takže určite sa nikto nepomýli, pokiaľ si vyberie študijný odbor, či je to z tej alebo z tej oblasti, ktorý významne pracuje s údajmi a kde získajú tieto zručnosti do budúcnosti. No bol by som rád, keby sa vlastne posilnila aj vzhľadom na to, že žijeme v nejakej spoločnosti, ktorá má nejaké problémy, málo vieme povedzme debatovať a málo poznáme pojmy, tak neviem, ako to urobiť, ale bolo by fajn, keby sa posilňovala aj táto stránka štúdia aj na vysokých školách, ktorá vedie napríklad cez debaty. Takže nechcel by som priamo konkrétne odporúčať to alebo to. Ja si myslím, že keď ma niečo baví, tak to je to dobrý signál, že aby som sa po tej ceste pustil, pretože keď ma to baví, znamená, že mám väčšiu šancu, že v tom budem dobrý, že v tom budem lepší. A keď ma niečo nebaví, tak to zvyčajne kvôli tomu, že nemám na to nejaké predpoklady. Takže tak by som to ukončil.
Dali ste vlastne také orientačné značky nejaké, že podľa ktorých sa rozhodnúť. No a pani docentka, nech sa páči.
Ja by som neodporúčila, že konkrétne čo študovať. Tiež by som súhlasila s tým, že poďte študovať to, čo vás baví. Samozrejme, naša fakulta je fajn, odporúčam ju pre tých, ktorí majú radi matematiku a fyziku. Ale čo je veľmi dôležité podľa mňa, čo postrádam u súčasných študentov, je, že rozvíjať sa ako komplexná osobnosť. Nebyť len špecialista, ale snažiť sa rozvíjať v rôznych smeroch. Svojim študentom odporúčam, aby sa nevenovali len matematike a fyzike, ale aby sa venovali aj nejakým druhom umenia, aby čítali knihy, aby si cibrili sloh, proste, aby s nimi boli komplexné osobnosti, proste vrátiť sa k niečomu takému, ako bol Leonardo da Vinci, trošku tak viac do šírky, viac vidieť veci z rôznych pohľadov. Samozrejme, je dobré byť dobrým špecialistom, ale myslím si, že toto nám chýba, že sme príliš špecializovaní a postrádame tie prepojenia horizontálne. A samozrejme, humanitné štúdium je veľmi dôležité tiež, pretože to kultivuje spoločnosť.
Hovorí docentka Mária Markošová. Ďakujem vám pekne za dnešný rozhovor.
Aj my ďakujeme.
Ďakujeme, dovidenia.
Podcast Veda odpovedá je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia a financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ekopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy.